Hemos decidido falar dunha actividade que se vai desenvolver esta mesma semana, dende maña martes e ata o sábado. Día 11 de outubro, a Concellería de Xuventude pon en marcha un ciclo de talleres para emprendedores. Para falar desta actividade, nada mellor que contar precisamente co responsable da empresa Estrategia Plus, encargada de impartir esta actividade. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Antonio Monteagudo. Bos días.
Bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós, porque queremos achegarnos un poquinho máis a esta actividade para animar aos posibles alumnos, a persoas que nos estean a escoitar e ao mellor pois sintan interese por participar, por se inscribir, porque hai que decir que en principio están orientados a persoas de entre 18 e 35 anos, pero dende aquí animamos a calquer interesado a se inscribir, porque se ao final hai prazas tamén haberá oco para persoas que non cumpran ese requisito. Fálanos un pouco, cal é o obxectivo destes talleres?
Bueno, pois son o obxectivo dos talleres é proporcionar ideas sobre modelos empresariais que podan ser viables na situación actual, tamén ofrecer técnicas de xestión, algunhas, non, ou máis ben unha visión inicial da posible xestión que se pode facer dos negocios, ou incluso se algunha persoa xa ten ou unha idea e vai a poñer en marcha, pois que pasos serían necesarios para poñelas en marcha, non? Trámites, financiamento, estas cousas que hoxe en día son tan complexas, non?
Tan farragosas, non sería a palabra.
A ver, non son, eu sempre digo que non son complicadas, son complexas, non? É dicir, unha vez que te pos, ves que son de facer unha serie de trámites que non son complexos, pero bueno, que levan o seu tempo e teñen a súa pequena complicación, non?
Antes, Antonio, comentabas, non? Orientados a persoas que poidan ter unha idea que poida ser viable, pero claro, imagino que aí está o kit da cuestión. Cando un negocio é viable ou non, é?
A ver, a ferramenta que vamos a utilizar é unha ferramenta que permite analizar a priori a viabilidade ou un modelo de negocio. Que quere dicir isto? Que permite avaliar a túa oferta, a túa proposta de valor, que permite avaliar a que clientes te vas a dirixir, que permite avaliar que necesitas, que permite avaliar como vas a conseguir que os teus clientes paguen por esa proposta de valor que ti lle faz, non? Entón, non é un plan de negocio, o que se entende todo o mundo cando fala de plan de negocio. Claro, un plan de negocio levache desenvolvelo, pois, non sei, 3-4 meses, non? Con esta ferramenta que nos utilizamos, que agora utilízase bastante, que se chama Canvas, o que te permite avaliar a posibilidades que tes, non? É dicir, avaliar un pouquiño como podes xenerar cartos e canto che vai costar todo iso. Iso é un pouquiño a idea, non? Que permitir primeiro facer unha primeira evaluación. Ao mellor tes unha idea estupenda e cando empezas a poñelo nun papel, non? Porque as ideas bulen moi rápido, ou cando pos nun papel, iso xa é máis complexo, quizás.
Eu penso que xa impartistes talleres, obradoiros semellantes noutros concellos e para outros públicos. Aí vos atopades con xente que chega cunha idea preconcebida e dicir, eu quero montar, non sei, unha tenda de zapatos. E unha vez que está aí, di, pois a verdade, non pensara nestes custes, non pensara...
Claro, eso é moi habitual que a xente, cando fai a proposta que ti acabas de dicir, dices, vou montar unha tenda, claro, e empezas a facer preguntas, vale, onde vas a montar? E dices, vale, onde vou montar? Pois vou na montar, bueno, nesta calle, dice, ou nesta rúa. E dices, nesa rúa hai máis zapaterías? Tes unha afluencia de público? Que custos teñen ali os alquileres? Ah, pois non sei. Claro, esa é a primeira pregunta que te tes que facer, non? Primeiro, recopilar moita información e despois tomar decisións. Que pasa? Que os plans de empresa ou os plans de análisis de modelo de negocio, a xente dice, se fago isto, entón vaime salir ben o negocio. Non. O que vas a incrementar é as probabilidades de non cometer erros, non? Que isto che permita ir sobre seguro, o que acabas de decir exactamente, é decir, ai, pois eu non había pensado, eu pensei que era máis fácil, eu pensei que non tiña que facer, sí, entón esas cousas permítense reflexionar sobre eses aspectos, non, para posta en marcha do teu negocio.
E normalmente asientos, alumnos que acuden a estas actividades, van xa cunha idea preconcebida ou non? Ou hai moitos que non teñen idea?
Moi pouquiños. O normal é que teñen a inquietude, non, teñen a inquietude de facer ou de levar a cabo algunha idea de empresa, pero son os menos os que teñen a idea de xa, sei que vou montar isto, entón vou facelo seguro, ahora quero aproveitar o taller para desenvolver un pouquiño a idea. Esos son os menos. O xeral é o que queren é saber aproximarse, non, ao mundo de emprendemento, non, ver un pouquiño, oye, pois e si me planteo facer isto, que pasaría? Moi complexo. Vale, hai que ter en conta que un dos principales problemas para a posta en marcha dos negocios é a posibilidade de fracasar, non? Si te ites a mínima idea de que pode fracasar, xa é a maior limitación, vale? É unha das maiores limitacións, o medo ao fracaso. A nosa cultura non admite que fracases, non é como outra cultura anglosajona que é máis liberal, quizáis, entre comillas, sobre o tema do fracaso.
A verdade é que hai que ter unha pasta especial para isto de montar un negocio, de converterse en emprendedor, porque moitas veces vemos a xente que se pon o mundo por monteira e non ten ningún problema a hora de decir, bueno, vou montar un negocio. E hai outra xente moito máis temerosa, que todo lle parece moi, moi, moi difícil de levar á práctica.
Home, eu tanto como unha pasta especial non falaría. Sí que hai que ter un poquinho de inquietude. Pensar tamén que se lle preguntamos a xente, oye, ti tes coñecementos suficientes para poder desenvolver unha empresa nos que facemos nos cursos, en xeral a xente cree que posee coñecementos e habilidades para emprender. Casi a mitad da xente dice que non lle custaría levar emprender, non, poñer en marcha un negocio. Claro, con isto quero dicir que non para min, a miña opinión, ou a nosa opinión particular, é que non hai que ter unha pasta especial, non? Pero sí hai que ter certa inquedanza por querer facer as cousas, sobre todo unha forma innovadora, non? Tratar de facer as cousas de forma distinta. Se vas a abrir un bar e vas a abrilo ofrecendo exactamente o mismo que o que está en frente da rúa, claro, por que a xente vai escoller o teu negocio en vez de escoller o que tes en frente? Entón, quizás sí ter un pouco de inquietude, non? Para tratar de facer as cousas dunha forma diferente.
Eu decía antes que, en principio, esta actividade está orientada a persoas entre 18 e 35 anos, aínda que non é excluinte ter outra idade. Hai algún requisito máis?
No, ningún requisito. De feito, o perfil medio dos emprendedores é persoa entre 35 e 45 anos, curiosamente. Se ven, claro, estas actividades están financiadas pola Xunta e van orientadas a xente moza, non? É dicir, entre 18 e 35. Pero non existe ninguna limitación á hora de emprender. De feito, como acabo de decir, máis ben, un alto porcentaxe de emprendedores é xente de mediana edade con moitos coñecementos, non? Das actividades, porque iso sí que é fundamental á hora de desenvolver unha idea. Ter os coñecementos e as habilidades necesarias para prestar ou poñer en marcha o negocio, non? Porque moita xente pretende poñer en marcha un negocio no que non ten ningún coñecemento. Entón, iso leva, non é que sea imposible, pero sí que leva asociadas moitas complicacións, non? Obviamente.
Tío, ves de comentar, non? Moitas veces parece, non teño traballo, pois monto un bar.
Efectivamente, sí, que iso era a gran alternativa, sí. Non? Claro, iso que conleva? Pois moitos servicios que non están profesionalizados. Entón, iso, o servicio baixa moito de calidade, entón, a igualdade de condicións, eu poderei escoller calquera empresa, porque máis ou menos todas me ofrecen o mismo servicio, igual de, con un servicio igual de limitado na súa calidade, non?
E imagino que nestes momentos haberá moita xente, non? Que opte por buscarse a vida, por intentar, pois, poñer en marcha un negocio, porque as posibilidades de emprego son poucas.
Sí, a ver, por desgracia, non existe moitas posibilidades, non, de cara ao traballo alleo. cada vez máis persoas, quizás ahora estamos aí nese cumio de persoas que pensan que existen oportunidades de negocio. De feito, hai estudios que dicen que un de cada cinco chegan, non alcanza un de cada cinco, preto dun 16% das persoas en España consideran ou detectan posibilidades de negocio. Claro, de aí a montar a túa empresa hai un paso. Hai un paso, non? Pero sí que consideran que sí existen oportunidades, non? Entón, ahora, quizáis, xa estamos pasando, quizáis o ano pasado, 2012, 2013, foron estes anos de máximo auge do tema do emprendemento, sabéis que hai un montón de cursos, un montón de programas. Unha vez pasado ese auxe, ahora empeza a estabilizarse un pouco ese número de persoas. Pero sí, máis da mitad das persoas considera que como opción profesional a posta en marcha dun negocio propio, como unha alternativa, non. Outra cosa é dar o paso, que iso xa máis complexo, non? Xa máis complexo, sí, pero bueno, un alto porcentaxe de persoas sí que empeza a avaliar como unha alternativa o poder pôr en marcha a súa propia empresa. Aparte, probablemente sea hacia donde tenda máis o mercado laboral, ter en conta que si cada vez existen menos empresas, a oferta de traballo cada vez tamén vai ser menor. E todas estas empresas, moitas das nosas empresas no texido empresarial galego, hai que ter en conta que se dirixen ao mercado local, o mercado local que o poder adquisitivo se ha reducido moito, co cal, claro, iso ten un impacto moi grande na súa actividade.
Uh-huh. Eu non sei se é moito pedir, pero no caso de Redondela, hai sectores concretos nos que poida haber unha maior viabilidade da posta en marcha dun negocio?
As actividades as máis fáciles de pôr en marcha sempre son as de comercio, reparación, este tipo de cosas. De feito, son as que máis actividades se desenvolven, non? Se poñen en marcha. Despois outras actividades, pois as de servicios a empresas, outro tipo de servicios, non? Tamén son sinxelas. Por que as de servicios? Porque realmente os costes de inversión iniciais non son moi altos. Vale, non tens que ter un local, ou mellor un local, non tens que contratar a moitas persoas, non, polo menos inicialmente, non, que a posta en marcha sempre é o máis complexo, non, o facer o desenvolvemento, o desembolso inicial da inversión é moi complexo, máis na situación actual hoxe en día, non, que non tens acceso a esa financiación que tanto lle fai falta ás PEMES. Entón esas dúas actividades son as que máis se poñen en marcha, non? Que outras actividades? Non sabría dicir, o mellor hostelería, non? O que falamos antes dos bares, si sí, podría ser tamén alternativas. No caso de Redondela, por exemplo, comparado con un concello limítrofe como pode ser Sotomayor, por exemplo, que desenvolve unha actividade de oferta de hostelería e de restauración bastante ampla, a Redondela non ten unha grande oferta nestes dous eidos, por exemplo. Uh-huh.
Estou a pensar, algo que non comentamos, o tema de como facilita, ás veces, as novas tecnoloxías a posta en marcha dun negocio, porque, como decías, non precisamos dun local, ao mellor dende casa podemos xestionar, non?
Efectivamente, hoxe en día son múltiples os exemplos, programación, xestión de páxinas web, todo este tipo de actividades, un negocio, ti podes montar unha zapatería, pero unha zapatería online, por exemplo. Uh-huh. Non, obviamente, aí os procesos de promoción son moi moi complexos, non? Pero por exemplo, aí a inversión sería moito menos. Se tens que montar unha zapatería, por exemplo, podría irse unha inversión a 30.000 ou 40.000 euros ou un poquinho máis, depende de tema de logística, ademais, ou dos baixos, non, da habilitación, pero unha tenda online podría ser moito máis económica, non? Obviamente, por exemplo. Entón, a tecnoloxía, de feito, de cara incluso á constitución da propia empresa, ti hoxe en día, en 24 horas, podes ter montada a túa empresa, por exemplo, a través de trámites online. Uh-huh. Co cal, antes isto complicábase moitísimo, non? Era pois, a Seguridade Social, a Hacienda, todo isto, hoxe en día, podes facelo online desde unha sola páxina, sin nada máis que entrar e cubrir todos esos campos. Si ben, é certo que tens que tomar moitas decisións que antes de dar de alta a túa empresa, non? Obviamente.
Pois, Antonio, imagino que de todo isto e doutras moitas cuestións se falará durante estes 5 días nestes talleres para emprendedores, non?
Efectivamente, sí, trataremos de, por lo menos, dar unha pequena pincelada sobre todos estes aspectos e que a xente teña algo moi importante, que é a donde preguntar, ¿no? Si teño dudas, quero poñer en marcha o meu negocio, ¿donde podo ir? Porque hai un montón de servicios que son de asesoramento gratuito, que teñen os concellos, que teñen as cámaras de comercio, que teñen a diputación, que teña a consellería, no Instituto Galego de Promoción Económica, que se poden aproveitar porque son totalmente gratuitos, claro.
Pois Antonio Monteagudo, de Estrategia Plus, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por achegarnos toda esta información e por animar tamén aos nosos vintes a que se inscriban, a que participen desta actividade. Moitas grazas.
Un placer, moitas grazas a vostedes. Bo día.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.